la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit!
Veselav Platon a chitat definitiv în procesul fraudei bancare. De ce nu este toată lumea fericită? Rubrica despre NATO, astăzi despre summitul anual al Alianței ținut luni la Bruxelles. Ungaria adoptă legislație homofobă după modelul Federației Ruse.
La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Ftode.
Bună seara! Comisia Electorală Centrală a anulat azi 3 secții de votare din cele 44 pe care preconiza să le deschidă pentru alegătorii din regiunea transnistreană, după ce poliția a spus că nu va putea asigura buna lor funcționare. Cele 3 secții, inclusiv 2 la Bender și una la Corjova, urmau să fie amplasate pe un teritoriu controlat de autoritățile transnistrene. Mai devreme, Serviciul de Informații și Securitate a avertizat că alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie pot fi fraudate la cele 3 secții de votare. Curtea de apel Chișinău, care judecă de joia trecută valul de contestații împotriva refuzului Comisiei Electorale Centrale de a mări substanțial numărul secțiilor de votare pentru diaspora, a spus astăzi că va aștepta mai întâi clarificări de la Curtea Constituțională. Aceasta a fost solicitată să explice prevederea ambiguă ale codului electoral. Mai mulți concurenți cer mărirea numărului de secții pentru alegătorii din străinătate la 190 față de cele 146 câte a aprobat CEC. Autoritățile medicale spun că rata de vaccinare împotriva COVID-19 a crescut, dar este nevoie de mai multă mobilizare. Vorbind la o conferință de presă la Chișinău, președintea Comitetului Național de Experți în Imunizare, Ninel Revenco, a spus că vaccinarea este singura cale de apărare contra noilor tulpini ale coronavirusului și de revenire la o viață normală. De la începutul campaniei de vaccinare, doar puțin peste 11% din populație au primit cel puțin o doză de vaccin. Președintele american Joe Biden a ajuns astăzi la Geneva, unde se va întâlni mâine cu cel rus Vladimir Putin, în ultima zi a turneului său european, menit să repare relația Statelor Unite cu aliații, să contracareze influența Chinei, dar și să transmită un mesaj puternic Rusiei. Ambii lideri, care se vor întâlni pentru prima dată de când Biden și-a început mandatul prezidențial în luna ianuarie, au spus că relația dintre țările lor se află la cel mai scăzut nivel. Ei și-au exprimat speranța că discuțiile pot duce la relații stabile și predictibile, dar au păreri divergente în numeroase chestiuni, de la Ucraina la Siria. Parlamentul Ungariei a adoptat astăzi o lege pentru a interzice diseminarea în școli a conținutului care ar promova homosexualitatea și schimbarea de sex. Legea a fost adoptată de partidul de dreapta Fidesz al premierului Viktor Orban pe fundalul unor critici puternice din partea grupurilor pentru drepturile omului și a partidelor de opoziție, care au făcut o paralelă cu legislația asemănătoare din Rusia. Naționalistul Orban, care promovează în țara sa un regim neliberal, și-a radicalizat poziția înainte alegerilor de anul viitor, înăsprindu-și politicile împotriva LGBT și a imigranților.
Mulțumim, Alexandru Ftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
De luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiali alegători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
Luni 14 iunie, judecătoria Buiucan l-a achitat definitiv pe omul de afaceri Veaceslav Platon în dosarul fraudei bancare. A fost coada așteptată a unui șir de decizii judiciare din ultima vreme, culminând cu retragerea acuzațiilor de către procurori. Platon se prezintă acum, ca și alți achitați, drept o victimă a regimului Plahotniuc și promite dezvăluiri despre mașinăria respectivă. Nu toată lumea vede însă în el un biet prizonier politic al vechiului regim. Dimpotrivă, președinta Maia Sandu s-a declarat nemulțumită de absolvirea lui de vină prea grabnică și a avertizat că gruparea lui Platon este periculoasă pentru securitatea statului. De ce nu-l crede toată lumea pe Vyacheslav Platon? Va reuși să-și convingă criticii până la urmă? Sunt întrebări adresate Lilianei Barbăroșie.
Cu toate că nu a surprins, mai ales că procurorii o ceruseră și acum câteva săptămâni, achitarea omului de afaceri a ridicat mai multe serioase semne de întrebare. În viziunea lui Victor Munteanu, director de programe la Fundația Soros Moldova, cea mai importantă problemă acestei absolviri de vină e de ce nu s-au mișcat alte cauze ale procuraturii, de exemplu cea cu privire la Landromatul rusesc, dacă s-ar admite totuși că cea în care Platon este achitat acum ar fi avut carențele despre care povestea încă cu un an în urmă Alexandru Stoianoglu, procurorul general.
Avem o situație foarte ciudată. Pe de o parte, nu încape nicio îndoială că Platon se face responsabil de o sumă de mii de scheme și a participat direct la Landromat, dacă nu este chiar unul din organizatorii Landromatului și multe alte lucruri, depalizări de bănci și atacuri Raider. Însă probatoriu este foarte, foarte slab. Că acest probatoriu a fost slab cu bună intenție și bună știință sau pur și simplu datorită lipsii de capacități ale investigatorilor moldoveni de a crea un arsenal probatoriu suficient pentru a instanță, rămâne doar să ghicim sau rămâne un mediu speculativ. Pe de altă parte, este un semnal cât se poate de prost, chiar și așa, chiar și cu acele probe slabe și puține, cel puțin se putea relua investigația, dar lucrurile par total scăpate de sub control, este total ieșită din comun această achitare.
De aceeași părere este Ștefan Gligor, un fost aspirant la funcția de procuror general, acum competitor politic în cursa pentru noul parlament din 11 iulie de la Chișinău.
Faptul că împotriva lui Platon a fost instrumentată o cauză fictivă sau o cauză cu învinuiri parțiale sau incomplete nu înseamnă că Vyacheslav Platon nu trebuie investigat pentru infracțiunile pe care le-a comis sau de care este bănuit pe teritoriul Republicii Moldova. Procuratura trebuia să repornească investigarea a ceea ce se numește dosarul Londromatului în vederea stabilirii vinovăției rolului, gradului de implicare și a vinovăției lui Vyacheslav Platon, față de care există toate temerile de a-l considera autorul și unul din executorii acestei scheme, în complicitate cu Vlad Plahotniuc și mai mulți funcționari și judecători și executori judecătorești pe teritoriul Republicii Moldova. Și în acest context, Alexandru Stoianoglu nu avea decât să-și facă munca, iar dumnealui preferă să ignore una din cele mai mari infracțiuni a comisiei de un grup criminal organizat din Europa de Sud-Est.
Achitarea definitivă a controversatului om de afaceri Vyacheslav Platon de către justiția moldoveană trimite așadar, la părerea experților și a unor politicieni moldoveni, un semnal extrem de grav societății în general și sistemului de luptă cu corupția în particular.
Partea proastă, cea mai proastă cu achitarea totală lui Platon, este semnalul următor, două puncte, liber la furat în cantități industriale, liber total, pentru că nu are cine să se opună.
Spune, de exemplu, Victor Munteanu.
Cum mai bine putem cere acestor oameni data viitoare să se implice din plin în descoperirea acestor infracțiuni foarte complexe?
Se mai întreabă el. Procurorul general Alexandru Stoianoglu a apărat însă decizia justiției, repetând într-o conferință online dedicată investigației fraudei bancare că dosarul pe numele acestuia este lipsit de vreo dovadă și se bazează integral pe un denunț al lui Ilan Șor. Iar achitarea de acum a lui Platon e absolut legală, procurorii de până la el, făcându-se să nu observe implicarea în același furt a unui alt figurant, fostul democrat Vlad Plahotniuc. Discuția a fost organizată de Fundația Poloneză Dialog Deschis, condusă de Ludmila Kozlovska, cu participarea unor europarlamentari germani luni la câteva ore de la pronunțarea deciziei justiției moldovene. Președinta Maia Sandu, pe de altă parte, a avut însă obiecții serioase la aceste acțiuni ale procuraturii. Într-un comentariu de acum câteva săptămâni, șefa statului vorbise despre graba în eforturile instituției de a-l disculpa pe Platon și pericole pentru securitatea statului din partea grupării din care ar face parte. Omul de afaceri a spus ulterior acestui comentariu că șefa statului îl acuză de un furt pe care ea însă și l-ar fi admis când era ministră. Iar azi, Veceslav Platon a anunțat că a trimis o plângere pe Sandu în România, al cărei cetățeancă este pentru pretinse piedici pe care le-ar pune pentru ca el să nu își poată recupera bunuri pierdute pe nedrept. Achitarea de acum se referă la un dosar în care Veceslav Platon fusese acuzat de procuratura de până la Alexandru Stoianoglo de implicare în furtul bancar din 2014 și fusese condamnat la 18 ani de închisoare, iar omul de afaceri reușise să-și spășească parțial această pedeapsă până la eliberarea sa din detenție de anul trecut. Din Chișinău, Liliana Barbăruși, Radio Europa Liberă.
Ultimul barometru al opiniei publice arată că 57% din respondenții cu vârste între 18 și 29 de ani nu sunt interesați de procesele politice și n-au încredere în parlament, partide și guvern. Această stare de lucruri ar putea fi una din cauzele lipsei de interes pentru alegeri a tinerilor, afirmă participanții la o discuție organizată de Institutul pentru Politici și Reforme Europene. O relatare pe tema aceasta am primit de la Tamara Grejdeanu.
Rezultatele precedentelor scrutine arată că tinerii, adică alegătorii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, se dovedesc a fi grupul cel mai pasiv din cetățenii cu drept de vot. Una din explicațiile sociologilor este că mulți dintre ei asociază politica cu minciuna, cu un joc murdar și, prin urmare, nu sunt interesați să-și dea votul pentru competitori în care nu au încredere. Mihai Rotaru, membru al Consiliului Național al Tineretului din Moldova, spune că pe tineri îi descurajează și faptul că politicienii dau vina pe neimplicarea lor, fără a le oferi pârghii și programe care să le apere interesele.
Unul din motivii sunt că ei nu au încredere în elita politică, doi este că sunt priorități pe agenda electorală. Și ceea ce înseamnă că în campanie electorală doar în ziua alegerilor sau după alegeri cineva să duce aminte că tineri nu e slab. Dar pe parcursul celor frate se face foarte puțin. Tineri trebuie să fie motivat să înțeleagă că el zilnic participă la careva procese care poate indirect dar influențează asupra zvoltării statului nostru, asupra probabil la deciziilor pe care eu decidenți.
La fiecare scrutin, tinerilor li se reproșează că nu ies la vot, că manifestă dezinteres pentru procesele politice, o abordare greșită în opinia lui Mihai Rotaru. Tânărul spune că între timp la prea puțin tineri se ajunge cu programe de instruire și informare despre implicarea civică și importanța votului. Doina Bordeianu, directoarea Centrului de Instruire Continuă în domeniul electoral, a ajuns la concluzia că tinerii care au participat la programele de educație civică și electorală sunt mult mai predispuși să participe la alegeri. Ea spune că activismul ar trebui să se formeze încă de pe băncile școlii, pentru că uneori chiar dascălii fac pe elevi nehotărâți, luând decizii în locul lor, pe când ar trebui să fie model de implicare socială.
Ideea ar fi că școala este baza, familia contează numai puțin și odată porniți de la această bază sunt importante și inițiativele de educație formală și non-formală, la care este supus persoana de-a lungul întregii sale vieți. Iată, toate astea la oaltă contribuie la crearea noastră în calitate de cetățeni și cetățene active.
Chiar și în lipsa unei instruiri adecvate despre procesele electorale și participarea activă în comunitate, tinerii de azi au acces la mult mai multă informație și posibilități de dezvoltare decât se întâmpla un deceniu în urmă, susține Nadejda Sakovici, directoare de programe în cadrul Institutului Republican Internațional Moldova. Experta crede că este la îndemâna tinerei generații să se facă auzită și să determine politicienii să țină cont de doleanțele lor.
A tinerilor asemenilor voștri și vorbiți despre aceste probleme. Nimeni nu este telepat, nimeni nu este capabil să prezică, uite, asta este problema. În acel moment, când ceva nu-ți place, bați la ușă, faci călăgie, faci călăgie constructiv. Poți scrie petiții direct în Parlament. Poți organiza flashmoburi, poți organiza întruniri cu cetățenii. Să vedem, să identificăm problema din comunitate, problema din clasă, problema din școală, problema din viața noastră de zi. inclusiv.
Absenteismul tinerilor la alegeri este și efectul dezinformării, pentru că multora le este dificil să aleagă grâul de neghină în abundența de informații, unele veridice, altele manipulatoare, afirmă mai mulți experți. În opinia lor, tinerii care se informează cel mai des de pe rețelele de socializare sunt vulnerabili în fața știrilor false, lucru care confirmă odată în plus nevoia unei gândiri critice la o vârstă cât mai fragedă, pentru a deveni apoi o obișnuință călăuzitoare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
De la început, la summitul de ieri, Joe Biden a spus că NATO e esențial pentru Statele Unite ale Americii. NATO ne-a sprijinit în momentul atentatelor din New York din 2001, a spus Biden. El a deschis summitul NATO din Bruxelles vorbind despre felul în care Statele Unite revin acum pe deplin în fruntea alianței. Ultimii 4 ani au fost, într-adevăr, plini de incertitudini pentru NATO, atât din pricina atitudinii ostile sau nepăsătoare a lui Donald Trump, cât și a scepticismului altora dintre aliați. Până și președintele Franței, Emmanuel Macron, a spus la un moment dat că NATO e în moarte cerebrală. Dacă Biden a răsturnat majoritatea deciziilor importante ale lui Trump, există însă un dosar în care el continuă aceeași politică, China. La Geneva, mâine, el va căuta să-l convingă pe Vladimir Putin ca Rusia să rămână cel puțin neutră în fața veleităților expansioniste ale lui Xi Jinping, căutând să deplaseze atenția NATO spre China și spre Oceanul Pacific, în afara ariei sale tradiționale care e definită de Europa și Atlanticul de Nord. Biden face astfel din NATO o forță globală. Europenii din NATO sunt însă mai puțin preocupați de China decât Statele Unite. Un lider european important cum este Macron, de pildă, nu e de acord cu desemnarea Chinei ca inamic fundamental al Occidentului. NATO este o organizație militară, spune Macron. Relațiile noastre cu China nu intră în domeniul militar. China n-are nimic de a face cu Atlanticul de Nord. La rândul său, secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a ținut să sublinieze că aliații nu doresc un război rece cu China. În același timp, Stoltenberg a spus că europenii sunt îngrijorați de extinderea arsenalului nuclear al Chinei și consideră că e nevoie de o nouă abordare a controlului armamentului. Biden mai este însă îngrijorat și de felul în care China folosește dezinformarea informatică. De fapt, Statele Unite se tem de o cooperare militară și strategică între cele două puteri nucleare, Rusia și China. Pe deasupra, ambele țări, ostile Occidentului, practică pirateria informatică. Joe Biden a menționat sprijinul adus de NATO în momentul atentatelor din New York, însă realitatea este ușor diferită. NATO și-a propus atunci, într-adevăr, de îndată ajutorul în vederea unei intervenții în Afganistan, însă George Bush a preferat atunci în 2001 să intervină singur în țara talibanilor. Este la fel de simbolic faptul că Joe Biden a decis că retragerea forțelor americane, dar și ale celorlalți aliați din NATO din Afganistan, va fi totală pe 11 septembrie anul acesta, altfel zis la exact 20 de ani de la intervenție. Data a fost reconfirmată la încheierea summitului NATO. Stoltenberg a precizat însă, lucru cu totul nou, că și după retragere, o forță militară NATO va rămâne pentru a asigura securitatea aeroportului din Kabul. Rămâne de văzut dacă talibanii în poziție de forță și gata oricând să lanseze o ofensivă împotriva guvernului de la Kabul, vor accepta această decizie care nu fusese prevăzută și care, chiar în caz de victorie a lor, i-ar priva de o dominație totală asupra capitalei abandonate de occidentali. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În relatarea sa zilnică de la Washington, corespondentul nostru Valeriu Sela s-a oprit de data asta la concluziile summitului NATO de luni, mai ales din perspectivă americană.
Pentru Statele Unite, cel mai notabil aspect al recentului summit NATO vizează prioritatea de politică externă numărul 1, China. Chiar dacă comunicatul final nu specifică faptul că Beijingul este o amenințare, îl face referit la, citez, o competiție sistemică din partea unor puteri autoritare. În general, prioritățile administrației Biden când vine vorba despre China sunt bineînțelese de aliații din NATO, care apreciază că prima vizită a noului președinte al Statelor Unite este în Europa, în timp ce predecesorul său, Donald Trump, a debutat pe arena internațională ca șef al statului în Arabia Saudită. Observatorii politici remarcă faptul că președintele Franței a urmat linia americană cu privire la China, deși în public a spus că Alianța Nord-Atlantică nu are nimic de a face ca geografie cu China. Premierul britanic Boris Johnson a dus chiar mai departe această diferențiere în sânul alianței când a declarat că nu dorește să înceapă un război rece cu China. Asta în ciuda presiunilor la care este supus să dea dovadă de mai multă fermitate în raporturile cu Beijingul de către propriul Partid Conservator. Angela Merkel, care este la sfârșit de mandat, a arătat că, la fel cum este cazul și cu Rusia, este nevoie de un discurs și abordări politice pentru a fi găsite soluții în relația cu China. Analiștii remarcă că comunicatele NATO și ale grupului celor 7 democrații dezvoltate sunt foarte asemănătoare, dar că firește persistă în legătură cu Biden întrebarea ce se va întâmpla dacă un politician asemănător cu Trump, sau chiar Trump, câștigă în 2024 în Statele Unite, asta în timp ce liderii autoritari ai Chinei și Rusiei vor beneficia de continuitate. Deocamdată, recentul summit NATO s-a constituit un apel la unitate, după cum a spus președintele Lituaniei, după ce s-a întâlnit cu Biden, citez, în vremuri tulburi, democrațiile trebuie să fie unite. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Mâine, 16 iunie, președintele Statelor Unite, Joe Biden, se întâlnește în premieră de când este liderul Statelor Unite cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, la Geneva. Summitul vine pe fondul unor dezacorduri profunde în relația bilaterală și după un summit NATO care a confirmat răceala legăturilor dintre Occident și Rusia în general. Oana Serafim.
Președintele american Joe Biden a declarat înaintea întrevederii de mâine de la Geneva cu omologul său rus Vladimir Putin că dacă ar muri liderul opoziției ruse Alexei Navalny, aflat în detenție, ar fi o tragedie care ar afecta grav relația Rusiei cu Statele Unite și cu restul lumii. Biden a făcut declarația ieri în timpul unei conferințe de presă la sediul NATO de la Bruxelles, în care a răspuns și la mai multe întrebări legate de așteptatul summit Biden-Putin de mâine. Întrebarea a fost determinată de o declarație făcută de liderul de la Kremlin într-un interviu la televiziunea americană NBC News, când Putin a răspuns că nu poate garanta că Alexei Navalny va supraviețui pedepsei pe care o ispășește în detenție și că va părăsi închisoarea în viață. Putin a spus, cu cinismul său binecunoscut, că Navalny nu va fi tratat, cităm, mai rău decât oricine altcineva care se întâmplă să fie în închisoare. În conferința sa de presă de ieri, președintele american a sugerat că va căuta totuși zone de acord cu Putin, dar, cităm, îi voi explica președintelui Putin că există domenii în care putem coopera, că este alegerea lui și că, dacă alege să nu coopereze și acționează ca în trecut în ceea ce privește securitatea cibernetică și alte activități, atunci noi vom răspunde, a spus Joe Biden. Recent, președintele american l-a calificat pe liderul de la Kremlin ca fiind un criminal, iar ieri, în conferința de presă de la Bruxelles, a spus că este un dur, dar și un adversar redutabil. În legătură cu posibilitatea ajungerii la vreo înțelegere cu Putin, liderul de la Casa Albă se declară precaut și crede că, mai înainte de orice, trebuie să verifici și abia apoi să ai încredere. Joe Biden a spus și că unii din liderii țărilor NATO cu care s-a întâlnit ieri la summitul alianței au fost neîncrezători în rezultatele acestei întrevederi, argumentând că ea ar contribui la legitimarea lui Putin, într-un moment în care există atât de multe neînțelegeri între el și Occident și o mulțime de valori democratice sunt nesocotite de Moscova, așa cum de altfel se și scrie în comunicatul comun al summitului NATO. În comunicat se scrie că Rusia, cităm, continuă să încalce valorile, principiile, încrederea și angajamentele descrise în documentele convenite care stau la baza relației NATO-Rusia. Rusia este menționată în declarația NATO privind strategia de viitor a alianței de peste 60 de ori și se arată că nu există o revenire la așa cum a fost până când Rusia, cităm, nu demonstrează că se conformează dreptului internațional și că respectă obligațiile și responsabilitățile sale internaționale. Declarația a inclus de asemenea un limbaj clar cu privire la actualizarea articolului 5 din Carta NATO, care prevede că un atac asupra unui membru al alianței este văzut ca un atac asupra întregii alianței, în legătură cu atacurile cibernetice majore, care au devenit o preocupare semnificativă a NATO, după o serie de acțiuni ale hackerilor împotriva unor rețele guvernamentale și corporative americane. Atacuri despre care oficiali americani din serviciile de informații susțin că au fost lansate din Rusia. Consilierul pentru politică externă lui Putin, Yuri Ushakov, a declarat reporterilor astăzi că agenda, în afară de comunicatele finale, a fost confirmată ieri cu Consilierul pentru Securitatea Națională de la Casa Albă, Jack Sullivan, și că ar cuprinde subiecte precum stabilitatea nucleară, schimbările climatice, securitatea cibernetică și soarta cetățenilor americani și ruși aflați în detenție în ambele țări. Nu sunt sigur că se va ajunge la acorduri. Privesc această întâlnire cu optimism pragmatic, a spus Ushakov, care a spus și că întrevederea va avea loc la prânz, la ora 12, ora locală, ora 14, ora Chișinăului. Relațiile Statelor Unite cu Rusia au atins cel mai scăzut nivel de după războiul rece, după anexarea Ucrainei de către Rusia în 2014 și războiul din estul Ucrainei. Washingtonul a acuzat Moscova și că a intervenit în alegerile prezidențiale din 2016 și a impus sancțiuni unor companii, entități și persoane. Și să nu uităm, Rusia a pus recent Statele Unite pe lista țărilor inamice.
A fost Oana Serafim. Parlamentarii din Ungaria au sfidat astăzi protestele activiștilor pentru drepturile omului, votând legislație de inspirație rusească împotriva promovării homosexualității în rândurile minorilor. Protestatari și oficiali din domeniul drepturilor omului se adunaseră cu miile în centrul Budapestei luni seară, în ajunul votului din Parlament, prin care regimul naționalist populist al lui Victor Orban impune pedepse pentru promovarea în rândul minorilor a homosexualității sau a schimbării de gen. Fidesz, partidul conservator al lui Orban, a prezentat legislația săptămâna trecută, prezentând-o ca un efort de a combate pedofilia. Reprezentanții organizațiilor pentru drepturile omului spun însă că justificarea legislației homofobe prin combaterea pedofiliei este o lovitură dată demnității persoanelor LGBT care vor fi expuse pe nedrept urii. Lydia Gall, de la Human Rights Watch, este citată de Associated Press cu declarația că legea propusă de Orban este un efort cinic, de prost gust și deliberat de a anula drepturile persoanelor LGBT și de a le face invizibile în societate. Dunja Mijatović, comisar pentru drepturile omului la Consiliul Europei, a făcut apel în ajun la legislatorii unguri să respingă proiectul. Vă îndemn să rămâneți vigilenți împotriva unor asemenea inițiative de a legifera restrângerea drepturilor omului și de a stigmatiza membrii ai societății, a spus ieri Mijatović. Noua lege criminalizează orice discuție despre identități de gen diferite sau orientare sexuală în public, inclusiv în școală sau în presă. Unii apărători ai drepturilor omului au comparat noua legislație cu cea adoptată în 2013 în Rusia, care a interzis propaganda homosexuală în rândurile minorilor, pedepsind de fapt pe oricine spune unui minor că este în regulă să fii gay. Ungaria s-a numărat la începutul tranziției postcomuniste printre țările est-europene relativ avansate în ce privește drepturile comunității gay, asigurând, de pildă, printre primele, posibilitatea de a încheia parteneriate civile, care asigură unele din drepturile de care se bucură cuplurile heterosexuale. În ultimii ani, însă, Ungaria, lui Victor Orban, a dat și în acest domeniu înapoi, iar personalități ale vieții publice ungare, inclusiv lumii artistice, au devenit ținta unor campanii de ură în presa aservită puterii datorită orientărilor sexuale.
Un ziar în fiecare seară.
Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Transnistria a fost clasificată ca un teritoriu non-liber în ratingul drepturilor și libertăților politice ale cetățenilor. El este elaborat anual de organizația neguvernamentală internațională Freedom House. Transnistria ca teritoriu a obținut în acest clasament 20 de puncte din cele 100 posibile. Este de câteva ori mai rău decât indicatorul general al Moldovei. Citiți pe site-ul newsmaker.md despre toate dosarele de rezonanță care au fost incluse în raport. În mod tradițional, biserica are un rol important în Moldova. Potrivit sondajelor, biserica este o instituție socială în care cetățenii au cea mai mare încredere. În perioada pandemiei, poziția clericilor nu a fost consecventă, iar odată cu lansarea procesului de imunizare, biserica practic s-a izolat de dezbateri publice la acest subiect care provoacă temeri pentru unele categorii ale populației. Newsmaker a discutat despre aceasta cu reprezentanții celor mai importante confesiuni și culte religioase din Moldova, de la cele mai numeroase până la cele mai puțin reprezentative în țara noastră. Noi am încercat să aflăm ce mesaje pot transmite acestea cetățenilor Și dacă încrederea publică în instituțiile religioase ar putea să fie utilă în ce privește imunizarea populației.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.